Mala škola diplomatije za vračarske srednjoškolce. U okviru prve vračarske nedelje Evrope, juče je u velikoj sali gradske opštine Vračar održana mala škola diplomatije za učenike srednjih škola sa teritorije Vračara. O samoj diplomatiji, pojmu Evropske unije i procesu priključenja Srbije Evropskoj uniji kroz prizmu popularne kulture sa srednjoškolcima su debatovali Radomir Diklić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj i Belgiji, Đorđo Frušone, stažista u delegaciji Evropske unije u Srbiji i Nikola Vujinović, saradnik na Fakultetu političkih nauka i viši stručni saradnik u Regionalnoj agenciji za razvoj i EU integracije Beograda. Moderatorka je bila Ana Žugić, koordinatorka Kancelarije za ravnopravnost polova Gradske opštine Vračar. Školu je otvorio predsjednik Skupštine Gradske opštine Vračar, Mihajlo Grupković, i tom prilikom istakao je važnost debatovanja sa mladima o pitanjima Evropske unije. U interaktivnoj debati sa učenicima, ambasador Diklić im je preneo svoja ambasadorska iskustva, kako Srbiju vide u svetu, šta znači biti diplomata i šta to nosi diplomatski posao. Đorđo Frušone, Italijan koji se opredelio za život u Beogradu, ispričao im je zašto je izabrao baš Srbiju za život i volontiranje i kakve su prilike za studiranje u Evropi preko Erasmus programa. Srednjoškolci su sa Nikolom Vujinovićem vodili živu diskusiju za ili protiv Evropske unije. Čuli su se stavovi obe strane, a sve putem argumentovane diskusije, čime je događaj završen zaključkom da je diplomatija ipak deo našeg svakodnevnog života.